balansı.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
E tako, ovo je i dalje Talasanje Beograda 1, u drugom smo satu, dakle šetnja završena, a došlo je vreme da zasednemo i priču započnemo. Današnja priča će se ticati onoga što mahom gledamo. Dakle, veza muzike i slike, veza audio i video sadržaja. Odnosno, koliko je video uticao na sam audio, a možda i obrnuto. Istorija video spotova. Pa, za neke nepoznanica. Neki znaju više od drugih, neki ne znaju ništa. Neki namerno ignorišu spotove kao nešto što kvari audio doživljaj. Neki opet glorifikuju njihov značaj u popularizaciji muzike. O svemu tome ćemo danas naveliko i naširoko pričati sa našim gostom Mićunom Ristićem. Dakle, Mićun Ristić je poznavalac istorije videospotova.
Donekle.
Donekle. Zašto samo donekle?
Ogromna je tema. Nije za jednog čoveka. To bi ono trebali da rade timovi ljudi i da uključe specijaliste sa televizije, iz oblasti filma, iz mnogih oblasti, i opet ne može sve da se pređe.
Da se sve obuhvati. U svakom slučaju, ovo je samo početak ove naše teme. Do 12 sati pričamo o videospotovima, a kada smo u režiji diskutovali o tome šta je za vas asocijacija kada vam kažemo videospot, Brana kaže, e ovo.
You know, don't you remember?
svakako da je thriller Michaela Jacksona za neke zaista kamen temeljac, ugaoni kamen, što bi neki rekli, priče o videospotovima. Mičune, ima li razloga za takvo razmišljenje?
Većina ljudi smatra da su videospotovi stvarno počeli tek od MTV-a, što naravno nije tačno. A temeljac je jednostavno zato što je čovjek bio ekstremno talentovan igrač i izvođač i što je muzička industrija rešila da upumpa budžet od $1,000,000, tada nezamislivih, u ovaj spot, tako da on privukao pažnju.
To je tih $1,000,000 tadašnjih, to je u rangu sadašnjih možda čak i stotinak miliona.
Upravo tako, više nego mnogi filmovi koji su snimani kod nas u to vreme, da ne kažem više od skoro svih koji su snimani.
Zanimljiva je priča koju si mi rekao o nezavisnom tržištu i zašto je u stvari tih $1,000,000 ubačeno Thrilleru.
Nasleđe panka. Punk jeste trajao kratko, u vremenskom smislu traje do danas, ali taj prvi udar je trajao kratko, ali od 76. kreću nezavisne muzičke kuće i one su za manje od 5 godina osvojile nekih 18% prihoda. Uspešni su bili.
Dakle, tržišta u stvari.
Upravo tako, i onda ljudi iz velike kompanija sedeju, razmišljaju kako da povratimo tržište, šta mi možemo, što male nezavisne kuće ne mogu. Možemo da upumpamo ogromni budžet, možemo da napravimo mali dvocifreni broj mega zvezda. Znači onih čije će karijere trajati decenijama i na kojima ćemo ogromno zarađivati kroz reklame, kroz filmove, kroz sve živo. To je ono što mali...
Kao nekada Elvis u stvari.
Pa
bar što se filmova tiče.
Nešto malo drugačije. U svakom slučaju oni su samo iskoristili novi mediji, novi način prezentovanja muzike da ostvare nešto što do tada nije postojalo. Nova strategija.
E, ta nova strategija u stvari možda jeste nova u tom nekom marketinškom smislu, ali daleko od toga da je to bio početak. Sam si mi i rekao da u stvari video spotovi čak ne kreću ni od 65. nego postoji i preteče video spotova koji...
Preteče video spotova mogla se prate bukvalno od kraja 19. veka. Znači od pojave filma već tada su snimani. Tada je problem bio da se zvuk i slika stave na istu traku i to je potrajalo do zvučnog filma. Međutim, postoje način da se istovremeno emituju zvuk i slika i snima se nešto što danas doživljavamo kao video spot. Međutim, budući da sam ja oštećen studijama filozofije, ja na početku hoću da imam pojam i definiciju, pa onda treba reći da video spot jeste reklamni film, da ima određenu minutažu. To je nešto prilično bitno jer svaki sekund toliko i toliko novca, kao što je i danas. Znači, radi se o vrsti reklamnog filma, međutim, pošto se uglavnom puštaju cele stvari, to onda daje velike mogućnosti za umetnike da od toga nešto naprave.
Ono što hoću da te pitam sad na samom početku, dakle, spot je nekada bio sniman da bi promovisao single sa koga pesma dolazi ili album sa koga pesma dolazi u cilju veće prodaje nosača zvuka. Prvenstveno, danas vreme je takvo i uslovi su takvi i tehnologija i tehnika su napredovali, prodaja nosača zvuka više nije primarni izvor prihoda. Dakle, pre svega su koncerti, autorska prava i tako dalje i tako dalje. Koliko je ta neka uloga video spota promenjena u današnjim uslovima u odnosu na one sa, recimo, iz treće četvrtine 20. veka?
Promenjena je ta primarna funkcija, više se reklamira sam izvođač. I postoji jedna generacija koja je odrasla na videospotovima i koja je navikla da gleda muziku. Tako da oni potraže čim čuju za nekog izvođača, potraže ga na YouTube-u, vide, shvate da li im on odgovara ili ne odgovara, onda traže muziku.
Šta se vodi kao prvi zvanični videospot? Jel se to može definisati?
Pa može da se definiše grupica Marta and Vendelas. To je Tamla Motown zvuk, 65. godina. Smislili su da odu u fabriku automobila u Detroitu i sama grupa je bila iz Detroita. Otišli su u fabriku, tri devojke crne sedaju u automobil, on ide na pokretnoj traci, radnici stavljaju vrata, dopunjavaju karoseriju. 3 minuta i 10 sekundi je bilo potrebno da se kompletira auto i 3 minuta i 10 sekundi traje taj spot, znači snimljen u fabrici.
A to je
namenski,
ovo.
I to je ovo što čujem. Godina 1965.
Upravo tako se zove numera, Nowhere to Run. Ovo su Martha Reeves and the Vandellas. Evo sad konstatujemo, to je verovatno snimljeno odjednom, što se kaže.
Pa možda za neko ponavljanje, jer radnici koji se vide nisu baš blagonakloni, treba ispuniti normu. Lep je taj show biznis.
Ali pobogu, devojke, sklonite se, mi ovde radimo.
Kad se pogleda taj spot, njegova suština se otkriva kad se postavi jedno prostačko pitanje. Ko je tu glavni?
E, upravo to sam htio da ti pitam.
A glavna nije ni grupa, niti snimatelj koji je bio anoniman, odnosno režiser, nego Barry Gordy, vlasnik kompanije Tamla Motown, jer je on zamislio tu kompaniju po ugledu na fabriku automobila. Znači imao je tim producenata, tim kompozitora, tim tekstopisaca, sve ide kao na pokretnoj traci, tim izvođača, svi odlučuju zajedno kome ide određena pesma, kako da se napravi, ali njegova je poslednja.
Što će reći, da je u stvari već taj prvi spot imao neku, uslovno rečeno, socijalnu poruku?
I tekako. Čovjek je ono bio vizionar krajem 50-ih i zamislio je muziku koja će biti soundtrack za 60-ih.
U stvari soundtrack za život, za realan život.
Upravo to, za život 60-ih. Slušao je ljude, radio je, kretao se i čuo da se pojavila nova generacija, nov senzibilitet mladim Afroamerikancima. Bilo je muka od priča o ropstvu, od bluza, pamučnog polja, hoće da žive, ne razgovor s mrtvima kao u bluzu, nego život. I zamislio je muziku koja će imati više popa u ritmu i bluzu, taj soul pomešan sa popom, i zamislio je da će to privući i belce. Tako da je napravio zvuk mladih Amerikanaca 60-ih, prvo u svojoj glavi, onda i realno, i pomešao dotle nespojiva tržišta, crno i belo.
Što je u stvari i bio neki krajnji cilj, već definisan možda negde i sa pojavom Elvisa Preslija, već pomenutog, s obzirom da su za njega stalno su potencirali tu priču da je on belac koji zvuči kao crnac.
Pa ceo taj rani rock'n'roll i uopšte mešanje crne i bele muzike je magistralni tok popularne muzike. Ovaj čovjek je tad imao viziju i spot bukvalno je spomenik toj viziji.
65. je dakle godina kada se pojavlja zvanično prvi spot. E sad, Pink Floyd imaju izlet koji se zove Arnold Lane. Jedan od njihova prva tri singla, čini mi se,
prvi.
Bukvalno. To je ovo što sad slušamo. Nasty sort of person. They gave him time, doors, bang, chain gang. He hated Arnold Lane. It's not the same. Takes two to know. Two to know. Arnold Lane, dakle zvanično prvi single grupe Pink Floyd, ni malo nalik na one stare, na one kasnije Floyde, tako
zna. Da, one su tad bili underground, Sid Barrett je glavni čovjek i pravi ove trominutne pesme koje imaju
da,
potpuno...
Da, oni ovdje u stvari jako liče na, recimo, Stranglerse kasnije.
Bar, da, ja ne, Stranglerci tu... liče na njih.
U stvari da, da, da.
Strašan uticaj je imao taj prvi period, Sid Barrettovski... od David Bowie, savremenika nešto mlađeg, pa onda u Novom talasu svi su hteli tu pomerenu strukturu, a i tematiku. Ova pesma je o travestitu koji ide po dvorištu i skuplja ženski veš.
A
bila
zašto
je zabranjena na radiju.
Aha, a zašto je u stvari sam spot značajan?
Tad se to zvalo promo klipovi i pravili su promo klipove prilično masovno, jer su postojale nekoliko emisija u kojima su, televizijskih, u kojima su grupe nastupale uživo. To su bile specijalizovane emisije, a sad za neke emisije tipa Nedeljno popodne i za različite televizije pravili su promo klipove i sad od 100 promo klipova u 91. grupa bi skakutala i eventualno pozvala igračice, znači ništa zbog čega bismo to nazvali spotom. Međutim, neki od tih grupa, recimo Kinksi ili The Who, su pravili prave male filmove. I ti promo klipovi u to vreme su produžetak autora. Recimo Kinksi prave Dead End Street i to su neki Dickensovski grobari koji nose čoveka koji oživljava potpuno duh glavnog autora Ray Davisa. Najveći posao za neku grupu je napravio spot grupe The Who. Who su već bili klasika, imali stvari kao My Generation, treći album, ne zovu ih u Ameriku. Destruktivni, lome gitare, nije to za nas. Onda prave promo klip koji je jedna burleska kao Chaplinove. One su provalnici, upadaju u kuću, zabavljaju se, gađaju tortama, naiđe nespretni policajac, oni mu pobegnu. Slapstick komedija kao iz 30-ih. Taj promo klip im je napravio posao u Americi. Promoteri pogledali, zaključili, ne jedu živo meso, imaju duha. Prva američka turneja i za 2 godine su bili jedno od najvećih grupa uživo.
A jel misliš da je to u stvari bila svakako smišljena, ali da li je to u stvari bila obmana američke javnosti ili je, ili je prosto samo eto prošlo tako?
I da i ne. Znali su šta rade, svesno su ciljali na to, a s druge strane to jeste jedan deo grupe kao što je Thousand sa lomljenjem gitara. Duša grupe, druga duša grupe, bubnjar Kit Moon, ovo je njegov duh i to je ono što je prošlo.
Da, sjećam se, neko je tada izjavio, otprilike, apropo tog lomljenja gitara, kaže, pobogu, pa on lomi ono od čega živi, kako može?
Ne samo to, oni su bili u dugovima i kada su bili vrlo slavni, izvukli su se tek nekoliko godina kasnije jer to stvarno košta. Više su trošili nego što su zarađivali.
Kad smo već pomenuli to lomljenje gitara na bini, evo i kontraprimera, film Crossroads i scena u kojoj Steve Vai treba da polomi gitaru, to je odlagano, ponavljano, dok nije fake gitara doneta, jer Steve Vai to nije želeo da uradi, prosto iz ovog već pomenutog razloga, to je ono od čega ja živim, ja to ne mogu da polomim. Tako da ima i kontraprimera. E sada dolazimo do momenta koji...
Samo bih još rekao par reči, nešto što je bitno za Arnold Lane. To je jedan od retkih promo klipova koji je potpisan. Zna se koga je napravio. Aha. I to je čovjek koji se zove Peter Whitehead. On je napravio tad nekih 10 spotova. Bitno je da je i on...
U prevodu beloglavi pera.
Upravo tako. Napravio spotove, onda i neke dokumentarne filmove sa tematikom Londona i tako dalje. Sve to marginalna pojava. 10 dokumentaraca koji su uglavnom odnose na muziku, onda krajem 90-ih naprave njegovu retrospektivu i krene salva hvalospeva Che Guevara, kamere, otac 80-ih i završi se tako što u ozbiljnom listu Sunday Telegraph osvane naslov genije britanskog filma. Jedan divan čovjek, onako engleski gentleman, uzdržan, sa neusiljenom otmenošću, malo me podsjeća na mene, pa sam se raznežio. Pa,
eto, ali to je
koji
pravi,
je ono,
da.
Mirno rekao, kao otac 80-ih, ne baš, mada na neki način on jeste rodio tu poplavu videoklipova u 80-im. Dakle, to je neki prvi genije osumnjičen za genijalnost koji se bavio samo time.
Koji nije želeo da prizna svoju genijalnost?
Nije. Realist.
Pa dobro, očigledno je da taj model nepriznavanja genijalnosti se primio i kod nas. Evo i Mićun je ovaj skroman, rekao je samo da je model engleskog džentlmena. A kad smo kod modela... Das Model bi bilo na nemačkom, a The Model na engleskom. Ovo je grupa Kraftwerk.
U drugom delu karijere kurali su nacionalni identitet i nikad ga se nisu odrekli, ali u drugom...
Je da, zanimljivo je da Das Model nije doživao svoju video verziju. Tačnije tekst na nemačkom.
Pa kažem, tada su već krenuli na engleski, a i oni su već negde 74. na 5. najavili ujedinjenje Evrope i to bukvalno jednim spotom, to je ono Trans-Europa Express. Znači vrlo su svesni da će se Evropa ujediniti i nastupaju sa tim engleskim, njihov uprošćeni engleski, u stvari kompjuterski engleski. Ukapirali su da ta vavilonska kula različitih jezika može da bude premošćena upravo time zajedničkim jezikom engleskim, ali pojednostavljenim engleskim.
Doduše, Esperanto se nikad nije primio kao univerzalni jezik neki u tom smislu, ali to je već tema za neku drugu.
Izvukli su iz kompjutera već 72. Oni vide kompjutere koji su tad bili veličine sobe i zanimali jedino vojsku i naučnike, proživljavaju budućnost i iz te daleke budućnosti, ove koju mi živimo sa tehnološkim razvojem, komunikacijama i medijama, osjećaju nostalgiju. Nostalgiju za ranim svetom, i to je sadržaj ovog spota model. Modeli iz 60-ih koji izgledaju čudesno ljudski, a
u stvari nisu.
Jesu. Između idu njihova svirka, oni izgledaju već kao roboti u završnoj fazi, potpuno stilizovani, sviraju ne bubnjeve, nego one elektronske doboše koji izgledaju kao tepsija mala, i sve to izgleda tako futuristički da ovi modeli izgledaju kao neki izgubljeni raj.
E, a mi se iz tog futurističkog, uslovno rečeno, raja vraćamo u stvarnost. Mićo Ristić, naš gost, pričamo o istoriji videospotova, o najznačajnijim videospotovima koji su na ovaj ili onaj način menjali istoriju što muzike, što video sadržaja. Ovo je Talasanje Beograda 1.
Eko.
'46. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Uchida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar, 20 časova.
Eko. What are you looking at?
Talasanje.
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 Umeju Vogue da talasa kad hoće, naročito u svetu mode, a ovo je Talasanje Beograda 1 i mi pričamo o video spotovima. Mićo Ristić, naš gost. Vogue je svakako jedan od onih spotova koji su obeležili 90. na MTV-u, to bez daljnjega.
Fincher ga je radio, čovjek koji se proslavio filmom 7, pa onda i svim ovim ostalima, to je bio neki uobičajeni put već od 80-ih, da ljudi koji naprave dobre spotove pokažu da imaju talenat za vizuelnost i više nego za priču koja tu odlazi u drugi plan, dobijaju celovečernje filmove.
Da li sad, ajde da se vratimo, ja sam pomenuo film Straight to Hell, recimo, koji je karakterističan po tome što glumi nekoliko zaista velikih zvezda, doduše underground scene, dakle od grupe The Pogues preko Joe Stramera, preko Cave-a, jeste, preko
Lemija,
dobro, da, Lemija with the Rich, to je već neka, to je drugi film, ali zanimljivo je da gledajući film Straight to Hell vi imate utisak da su to spot do spota sve vreme, jer je, mahom je muzički film i onda zaista kao da se spotovi nadovezuju jedan na drugi u trajanju od, ne znam, sat i 20 minuta.
Pa to je duga tradicija još od ranih rock'n'roll filmova.
Da, da ne zaboravimo, Alex Cox je režiser. Dakle, opet jedan pripadnik te britanske underground scene.
Da, Insider.
Insider, da. Koliko je u stvari bilo uobičajeno da neko ko prvo snimi film, snimi kasnije spot, i u odnosu na ovo što smo rekli da onaj ko se dokaže na spotu može da snima film?
Pa tu dolazi do promene sa Beatlesima. Richard Lester je snimio samo jedan film pre Beatlesa, onda je napravio Hard Day's Night i to je nešto drugačije u odnosu na ove stare.
Koji je opet u stvari spot do spota.
Da, spot do spota istovremeno prikazuje život grupe. Znači, ne stavlja ih u neke fiktivne i stereotipne situacije, nego je film o samim Beatlesima, ređa se spot za spotom i to je bio neki prelom. A ovde pojavljuje se cela jedna generacija, Russell Mulcahy, Australijanac, dolazi u Englesku, snima spot za Bugglese, promoviše novu videoestetiku i to postoji uobičajeni put. Znači, režiseri snimaju spotove, one koji se dokažu dobijaju priliku da snimaju filmove. E onda tek negde sredinom 80-ih sledi povratna sprega. Ljudi koji inače nisu deo miljea, nisu insajderi, prinuđeni su da odgovore na izazov, tako da recimo Wenders snima spotove, čak i Fellini radio reklamni film. Znači, starija garda i ljudi koji nisu u tome moraju da se okušaju u novom mediju.
Koliko je taj novi medij oterao onaj stari, dakle primarni audio, u zapećak, odnosno koliko je preuzeo primat? To je sad vrlo ozbiljno pitanje, da li je u stvari muzika postala hendikepirana ulaskom videa u tu sferu umetnosti ili je prosto unapredila samu muziku?
Pa na neki način i jedno i drugo, postoje obe dve linije, kao što postoje ljudi koji su bukvalno na temelju video spota i imidža postali mega svetske zvezde.
Da, upravo tako postoje, na to sam i mislio, da.
Tako postoji i cela grupacija koja je jednostavno nestala sa scene, otišla na marginu jer su bili ili vizuelno neatraktivni ili jednostavno nisu želeli da učestvuju u tim za njih majmunarijama, ili ozbiljnije, neki su smatrali da su tekstovi njihovi već sami po sebi mali scenariji za male filmove i da bi svaki slušalac trebalo da to odvrti u svojoj glavi, da zamisli svoj film. A ovde kada mu se zvekne spot, nameće mu se jedno viđenje i neki vrlo ozbiljni autori tipa Joe Jackson su otišli na marginu upravo zbog toga što nisu želeli da prave videospotove ideološki.
Moram odmah da se setim i toga da su neki iskoristili ulazak videa u kontrasmeru. Dakle, neki su, kao što je Alex Cox sastavio nekoliko spotova i napravio film, tako su i, recimo, Led Zeppelin napravili Song Remains the Same, film sastavljen od koncertnih snimaka i tako dalje, ali sa nekim vizualnim efektima koji su povezivali pesme u samom filmu. Dakle, pravljeni su ozbiljni celovečernji filmovi.
To je isto
u formi
duga,
video spotu.
Da, to je isto duga tradicija, jedan od pionira, Penny Baker, snima 67. Monterey festival, čuveni. Kada se taj film prikazao na festivalima, pokazalo se da ima ogromnu publiku i to je bila prekretnica, jer godinu dana kasnije Woodstock, organizatori ne mogu da sklope finansijsku konstrukciju, treba da otpadne, međutim uleće Warner Brothers jer je potpuno siguran da će filmom koji će biti snimljen povratiti novac. I onda to kreće odatle i tu u filmovima ima pravih video spotovima, spotova koji samo treba da se insertuju.
E, kad smo kod inserata, odjednom je u žižu interesovanja negde tamo 80. 81. utrčao MTV i to ovako. Dok smo mi tu, neće baš biti tako. U svakom slučaju, ovo se može samo karakterisati kao početak MTV-a. Ovo je grupa Buggles, već pomenuta u našem razgovoru. Čuveni single Video Killed the Radio Star.
Pa naslov je i
proročki.
Meni je izgledao kao proročanstvo, kao uvid u budućnost, ali kad sam pogledao šta se sve radilo prvo 60-ih, a pogotovo 70-ih, tu Bowie 70-ih kontinuirano snima spotove od 72. pa do kraja dekade, tu u drugom delu Kraftwerk rade fenomenalne spotove, tu grupa Divo iz Akrona ima pionirske spotove još također negde od 75. Oni su u stvari konceptualisti. Resident snimaju dugometražni muzički video i na kraju imaju 40 sati sa kojima ne znaju šta da rade, pa ih ubacuju u spotove. I danas se taj materijal nalazi u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Znači, to je bio i uvod u realno stanje, uvid u realno stanje i proročanstvo.
E, ali kad vratimo priču na onaj moment gde smo rekli da se upumpava veliki novac u industriju da bi se povratio deo tržišta koji je otišao nezavisnim kućama, nezavisnim izdavačima, nekako mi je logično da su se setili da naprave jedan MTV prosto kao vrh ledenog brega u tom smislu.
Pa u početku je to bio produžetak radija, onda sam po sebi medij je bio strašno zanimljiv, odmah privukao mladu publiku, nisu znali šta mogu da očekuju. Kada se pokazalo da je ludo gledan i da se formira jedna nova generacija koja se za to vezuje, zalepili su se za ekrane, onda je bilo jasno da taj novi način promocije savršeno odgovara mogućnosti pravljenja drugačije muzičke muzička industrija.
I naravno, šta je bolje za početak nego We Don't Kill the Radio Star? Što jes, jes. Sa njihove tačke gledešta. E sad, dolazimo do Herbie Hancocka. Evo jednog značajnog spota. Zašto značajnog? Rocket je naziv pesme.
Značajan iz više razloga, možda je najzanimljivije to da su ga radili muzičari. Znači, Godly i Cream, ljudi iz vrlo uspešne grupe 10cc, njima su muzičari verovali, tako da kad su sarađivali sa njima, uglavnom su im davali odrešene ruke. Hancock je negde 68. proslavio se sa Milesom. Kad mu je Miles rekao da hoće da pređe na elektroniku, Herbie kaže, ne mogu ja na tim igračkama, električnom klaviru da sviram. Tako je bilo vreme i on je tu ispao konzervativac. Mislim da je tada rešio da nikada više neće biti konzervativac i sa ovom numerom promoviše scratching, za koji se tad i maltene svi su govorili osim ljubitelja to muzika, nemojmo se zavitlavati. Znači, u muzičkom smislu vrlo napredan, u tehničkom smislu kako je napravljen video spot je neverovatan. Efekti, ova dvojica su perfekcionisti i manijaci i napravili su ga koristeći rad jednog drugog video umetnika, ali u drugoj oblasti, ne u muzičkoj, čoveka koji se bavio robotolikim bićima. Jednostavno fenomenal. Bitan je način rada, to je 85. i tada je već išlo tako. Herbie, uzet ćemo za spot Goodlie i Creama. Jesi čuo za njih? Ne. Jesi gledao spot Stinga? Aha, može. Gotovo.
Na preporuku.
Herbie, napravili smo spot, hoćeš da ga vidiš? Da pogledam. Pogleda, šta je ovo? Da li je ovo dobro? Da, dobro je. Onda dobije MTV nagradu i čovjek se razviče. Znači, nema saradnje između umetnika, jednostavno ovi dobijaju odrešene ruke i dobijaju budžet. U okviru tog budžeta, to je nešto što je danas dominantno. U 80-im je bilo mnogo eksperimentisanja, mnogo šarmantnih promašaja, mnogo inovacija, mnogo slobode.
I hiperprodukcije između ostalog.
Užasne. Ali u 90-im i danas to je već mnogo grčevitije, jer ipak se to radi o velikom novcu. Tako i je. Nema više.
Danas je primetno i da ne može više ni baš svako da, da snimi ploču za veliku kuću, niti može svako da izda single, a kako stvari stoje i spotovi u koje se ulaže veliki novac su limitirani.
Igra na sigurno. Ozbiljnost. Ovo je bio zaista veliki polet 80-ih, a i to je vreme kada je muzička industrija bila u ekspanziji. To je vreme kada je upravo delom, zahvaljujući MTV-u, popularna muzika stekla dignitet i političku moć.
A misliš da je namerno, pušteno da kvantitet izrodi kvalitet, dakle, strateški gledano, od 80-ih na ovamo, ili misliš da je nešto drugo posredi?
Pa bujanje jednostavno, jako su porasli tiraži, to su godine kada muzička industrija beleži rekordan rast, tako da jedno bujanje u svemu, naravno da je namerno pušteno, jer većina tih spotova su vizualizacije maštarija srednje klasne omladine i to je kapitalizam, on se zasniva, privreda i se zasniva na neispunjenim željama, a ovo je idealni medij, ono, Duran Duran, putuju egzotične zemlje, sve vrvi od polugolih devojaka, lepo pocrnelih, maštarije
i mačo Simon, mačo Simona Lebona koji želi da bude Harrison Ford.
Upravo tako.
Na kraju krajeva.
To je naravno svesno posticano, ali postoje uvek ljudi koji rade drugačije i koji to shvataju ozbiljnije. Ali kažem, 80-ih veliko bujanje i jedan centralni događaj, Band Aid 85. pomoć gladnima u Africi, prenosi MTV i to gleda preko milijardu ljudi.
I ja se sećam početka tog koncerta, dakle Status Quo, Rockin' All Over the World i ono što se kaže, svi smo ostali zatečeni u tom trenutku.
Upravo tako, na dva stage-a, Evropa i Amerika, kažem, milijardu ljudi koji to gleda i ljudi koji su do tada, recimo, poslovni ljudi, koji nisu rasli uz popularnu muziku i koji do tada gledaju TV, onda promene kanal, odu na MTV, vide, recimo, Ozzy Osbourne kako skviči i koluta očima, pomisla lud, promene kanal, sada shvataju da eto ti momci ipak imaju humana osjećanja, ozbiljni su, hoće da pomognu drugima, ali moram da kažem, bio sam šokiran kada sam našao da od 60 izvođača jedan jedini bend je bio crn. To su bili Run DMC i oni nisu emitovani u MTV-u. Znači, rasistička struktura koja je obeležila 20. vek
je i tu odradila posao.
Prisutna kao odgovor Sun City protiv apartheida, to je trebalo da napravi 600 ljudi. Priključili su se mnogi i to je recimo prava politička moć spota, jer je tada, pa ja mislim, 90% ljudi koji slušaju, mladih ljudi koji slušaju popularnu muziku, prvi put čulo za Južnoafričku republiku, Nelsona Mandelu, Desmonda Tutua, šta se uopšte zbiva. Tako da su mogućnosti spota ogromne u tom smislu stvaranja svesti.
E, kad smo kod tih stvari 80-ih, evo čoveka koji je za video spotove možda uradio onako iz senke, iz drugog plana i više nego drugi. David Bowie. Zašto David Bowie? Zato što je David Bowie svojim inovacijama i na bini, a i u spotovima uspevao da skrene tok, glavni tok vladajućih struja trenutno u tadašnjem mainstreamu. Ovo je spot, odnosno pesma Ashes to Ashes, a onda ćemo reći i zašto je bitno. Say it's true. They got a message for the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needing love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of trapped girls in synthesis. And I ain't got no money. Svojim transformacijama vizuelnim David Bowie je, kažem, opet učinio više nego mnogi drugi zajedno. Bowie je umeo da promeni svoju fizionomiju bukvalno od albuma do albuma, od spota do spota. Zašto baš Ashes to Ashes?
Spot koji je bukvalno proizveo novi muzički pravac, novi žanr, novi romantizam. Ja ga ne podnosim, ali ostaje da jedan spot može pokrene ceo podžanr. To je prosto neverovatno. I nešto što je krenulo još od Buglesa, taj spot je pokazao ono što je suština između filma i videa. Intervencije, elektronske intervencije na snimljenoj traci, to su one boje koje se slivaju, izbeljivanje, zatamnjivanje, to je suštinska razlika između videa i filma. Ovde je to podignuto na viši nivo, vrlo brzo je to izbeljivanje i intervencije na slikama postalo način da se prikriju brljotine. Ovde se koriste kreativno i to je...
Moram da se umešam ovde. Gledao sam dokumentarni film o snimanju spota Ashes to Ashes, gde jedan od snimatelja koji je radio na spotu kaže, ali mi smo to potpuno slučajno postigli i onda smo tu slučajnost preveli u pravilo.
Upravo tako, vreme otkrića, još uvek su se pravila velika otkrića na tom polju. Bowie je stalno vršio pomeranja, a danas to izgleda klasično i on je za 70. bio bukvalno ono što je Dylan bio za 60. Dylan je reč, ovaj čovek je majstor vizuelnosti, majstor teatra, pantomime
i, kad sve to
i svega. To je to,
to
video
je to.
Spot.
To su bili ljudi, dakle, koji su menjali tok muzičke istorije, menjali su tok muzike, menjali su, oni su pravili muziku i rađali muziku. Međutim, dešava se i kontra slučaj da MTV izrodi zvezde. Prave zvezde, što se mene tiče, MTV-a su, recimo, Nirvana.
Nirvana.
Debit. Nevezano za to, za njihov muzički kvalitet, ali njih je MTV zaista uzdigao do zvezda.
Upravo tako i na neki način odredio sudbinu Cobaina. Meni je jako povezana ta sudbina sa Syd Barrettom. Čovjek se našao u trouglu: ja sam umetnik, hoću da uradim ono što hoću, kako hoću, ja sam roba moje diskografske kuće, kupuje me, prodaje me, govori mi šta da radim, i ja sam rob svoje publike, odnosno javnosti koja hoće da zna o mom privatnom životu i ne pušta me na miru. I u tom bermudskom trouglu čovjek je otišao u ludilo. Cobain je otišao u samoubistvo. Naravno, nije jedini razlog, ali svakako jedan od razloga.
Ali tragičan kraj u svakom slučaju.
Nevjerovatno je da su oni debitovali u emisiji Headbangers Ball, heavy metal emisiji. Bilo je nevjerovatno da postignu takvu popularnost, i ovaj spot koji su napravili sa Corbinom, čovjekom koji je radio film o Joy Division, je već u to vrijeme, početkom 90-ih, bio anahronizam. Jer se dva autora, Corbin je dobar autor, bio i tada, i Cobain nalaze, razgovaraju, Kurt mu kaže kako želi da napravi spot, kako želi da izgleda, ovaj to i uradi, ali dodao je debelu ženu, dodao ono što je radio već za spot Joy Divisiona, decu sa kapama belom i crnom i sa krstovima, i to je baš spoj dva autora, vizualnog i muzičkog. Nije se radilo tako već od sredine 80-ih, anahronizam, danas se radi kao ovo što se radi za Hancocka.
I dolazimo sad do onog ključnog pitanja. Prošli smo 60-te, 70-te, 80-te, 90-te, došli smo u 21. vek. Gde je budućnost videospota?
Budućnost videospota se uliva u nove umetnosti, u kompjutersku i u neke koje još uvijek nemaju ime. U one koje kombinuju video sa uličnom akcijom, internetom i drugim događanjima, tako da je budućnost, ja mislim, velika. Tu je da ostane.
A ti ćeš biti tu da je, onako kao hroničar, ispratiš i da za neku godinu ponovo, pa da kažem, sumiramo sve ono što se dešavalo u međuvremenu.
Biću tu.
Mićo Ristić, naš gost danas, sa kojim smo prošli kompletnu istoriju video spota od početaka i od preteča do dana današnjeg. Ovo je bilo Talasanje Beograda 1. Svakako da bi bilo možda za neke bolje da nas vide, ali ne zaboravite da je audio tu u stvari da bi vam pomogao da maštate. Ako ne znate kako izgledamo, zamislite. Ovo je Beograd 1.